www.buddhakropka.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Білорусі частка індивідуальних предпримальників не вийшла на працю. Лідери предпримальницького руху заявили, що це зв'язано з протестом супроць президентського указу номер 760. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Паводле лідера кампанії «За свободне развіццё предпринимательства» Віктора Горбашова, з тих предпринимальников, якія повинны были сёння працаваць, не вышли на працу больш за 50%. Перед Новым годом Александр Лукашенко своим указом подолжил до 1 сакавіка дзеянне льготных умоваў пераходу индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемствы. Виктор Горбашов заявил.
Этот указ ничего не решил вообще.
Гэты указ нічога не вырашыў на агул. Улада будзе адносна нас жорстка дзейнічаць, калі мы будзем маўчаць. Калі ж мы будзем цвёрда сябе абараняць, то павінны быць зрухі. Усё застаецца ў сіле. Арганізацыя і правядзенне па нарастаючай абарончых акцый у рамках канстытуцыі, мітынгі, страйкі і гэтак далей. Гэтыя пару тыдняў усе адпачываюць як могуць, бяруць адпачынак з 1 па 15 студзеня. Потым на мінулым мітынгу было прынятае рашэнне, што 10 студзеня людзі прыйдуць на Кастышніцкую плошчу і выкажуцца адносна таго, як улады ставяцца да прадпрымальнікаў. І з лютага, калі ніякіх зрухаў не будзе, пачнецца усебеларускі страйк.
Ніякіх зрухаў апять не будзе, усебеларуская забастовка.
Паводле сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева, сёння ў Менску не выйшлі на працу каля 90% дробных гандляроў. Прадпрымальнікі бяруць адпачынкі, не сплачваюць не толькі падаткаў, але і арэнды. Да прыкладу, на будаўнічым рынку Ждановічы 1200 месцаў. Каля 200 гандляроў не сплацілі арэнду. Садар Макаев заявіў.
Выказывания Лукашенко были напередине Нового года. Просто у предпринимальников кулаки сжимаются. И только солидарностью сейчас мы можем вытримать этой нации с державой. И вот 10 студеня на Кастрычинской площади большой сход предпринимальников. Беда наша у тем, что мы больше не сдолеем працевать в умовах чу. Бо нема оборотных сродков, нема этих кредитных линий, не прописанные умовы, деньги у юридичных особы. Лукашенко казал про шире схемы предпринимальников. Это хлусня. Влада официально хлусня. Навела перед Новым годом, но это для народа белорусского. Официально казалось, что якобы мы спекулянты, барыги и отщепенцы. И улада нам створила льготные умовы. Все это хлусня. Не было льготных умов. А сейчас идет вынищение предпринимательства.
Паводле юриста Сергея Балыкина, цивилизованность краины вызначается ставлением до предпринимальников.
На жаль, такие подходы, когда у всех, как у войску, промушают робить некие деяния, цивилизованным нельзя назвать. Ровных умов не будет николи, потому что больше крупные бизнесы будут иметь лепшие умовы. Лукашенко сказал, что будет ровная умова для увозу товаров на мытную территорию Беларуси. Ну, коли имкнется створить эти ровные умовы, так почему МТД межовая колькость працовников индивидуальных предпринимальников? Для большей частки предпринимальников питание не вращается, потому что для их створения юридичной особы кепска про любых умовах.
Сказал экономист Сергей Балыкин. Поведомление з Речицы. Там свыше 600 предпринимальников рынков Славянский центральный не вышли на працу. Гандаль з раницы разгорнули в шапиках только полдесятка дробных бизнесовцев, але праз 2 годины и они зачинились. Поводле президентского указа номер 760 с 1 студеня 2008 года приватные предпринимальники могут наймать на працу только близких родичов. Позбегнуть этого обмежавания можно только створивши унитарное приватное предприемство. Эта измена формы господарания не примальная. Для дробных бизнесовцев до 10 листопада, коли дзейнічаў ільготный парадок перерегистрации, а унитарные предприемства перерегистрировались только 5% приватных предпринимальников. Дробные бизнесовцы на протягу этого года рашуша протестовали супраць указу. Апошняя акция протесту столичных бизнесовцев отбылась 10 снежня на Кастрычніцкой площади. Шэраг удзельнікаў акции были осуджены до розных терминов администрацыйнага арышту. Папярэдняя акция протесту отбылась 19 листопада на площади Бангалор у Менску. У эфиры Радио Свобода, и мы протягиваем знакомить вас с прогнозами на 2008 год. Говорит предпринимальник, был и политвязень Валер Ливаневский.
В моей семье, я думаю, что она будет увеличиваться с двух внуков. В бизнесе тоже будут какие-то продвижки положительные. Потихонечку налаживается. Что касается государства, то напряженная ситуация будет оставаться, будет усугубляться еще. Последние события показывают, что режим все больше организирует. Это вот и отмена льгот всевозможных, и с предпринимателями обошлись нехорошо. Ну, я остаюсь оптимистом все-таки. Думаю, что в этом году изменится моя политическая ситуация в Беларуси. И тогда, конечно, белорусы вздохнут спокойно и начнут действительно идти к независимому, суверенному и богатому государству.
Сказав один з лідерів предпринимальницького руху, були політв'язень Валер Ліваневський. Ну, а зараз слово нашим слухачам.
Хватає ще на Білорусі затюканих нашою властю людей. Сужу об этом на примере такого немалого города, как наш старожитный Полоцк. Даже сейчас, спустя 2 недели после отмены льгот, у нас находятся люди, которые об этом впервые слышат. Что же тогда говорить о глубинке? О забытых Богом весочках. Там об этом узнают, может быть, через месяц или два.
Узнал, что в России и на Украине пенсионеры бесплатно ездят на городском транспорте. Почему же у нас, в самой благоприятной, как утверждают высокие чиновники, стране, нет и половины того, что имеют неблагополучные, как утверждают те же чиновники, страны? Леонид Павлов, Минск.
Наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки, номер для смс-поведомлений 391-22-24. От початку 2008 года откорректованы кошты на целый шерег энергоносбитов, которые Беларусь набывает у России. Амаль на 20% подвышенные цены на природный газ, на 14% выросла мыта на сырую нафту. На думку специалистов, такие экономичные умовы запотребуют от державы пошуку новых границ финансования. С протягом темы Игорь Корней.
От 100 до 119 доляров за 1000 кубометров повеличены с 1 студеня кошт российского природного газа для Беларуси. Не выключено, что в худким часе и гэты кошт изменится, покольки белорусско-российской домовой сгаданная сумма вызначенная только для 1 квартала 2008 года. В отповедности с документом, покуль что цена газу для Беларуси складе 67% от кошту для европейских спожилцов, однако уже в 2009-м и она досягне 80%, а в 2011-м усих 100%. Экономист Станислав Гусак не лишит ситуацию у энергетичной галине кризисной. Как переконанный эксперт, становище Беларуси значно больше выгодное, чем у заходнеевропейских краин и у ближайших соседей.
Для белорусской экономики это не смертельно. У нас тот же уровень экономики, что и в Украине. Технологии Украины, я не вельми отрознился от технологий, что есть на Беларуси. Украина объявила, когда 1000 кубов газа будет коштовать 180 долларов, то это нормально для промысловости. А вот когда уже более, то тогда это уже становится нерентабельным.
Специалисты в галине энергосбережения, кандидат технічних наук Алесь Клишка перакананы. Так ці інакш, падвышэнне коштаў на імпартаваныя энергарэсурсы адразануе на ўсіх жыхарах Беларусі, якім давядзецца болей плаціць за камунальныя паслугі. У гэтым звязку навуковец лічыць, што беларускім уладам трэба імкнуцца пазбавіцца ад расійскай манаполіі.
Трэба быць рэалістамі. Я думаю, безумоўна, адаб'ецца на кожнай сям'і. Гэты перыяд перажылі прыбалтыйскія свой час краіны, перажылі закаўказскія краіны. На сённяшні дзень мы залежым ад Газпрома, ад Расіі па шмат якіх паказчыках. І я думаю, трэба ўсе рабіць захады, каб зменшыць гэту залежнасць. Гэта залежнасць – пагроза нашай державной незалежности.
Россия тем часом заявила про новое подвышение мыта на сырую нафту. Так, до конца минулого года ставка для нафты, якая увозится в Беларусь, была крыху более за 80 долларов за тонну. От 1 студеня 2008-го она выросла до 92 долларов, або на 14%. Экономист Татьяна Маненок лічыць, что у таких умовах варто чекать чергового подвышения коштов на продукцию, якую реализует концерн «Белнафтахим».
Бо гэта патрабуе экономика белорусских нафтоперапрацоўчых заводов. Яны маюць страты 10 каля 100 доляров на тонну нафтопродукту. Проблема менавіта уже унутранага рынку, акрамя того, что и на знешнім рынку яны несуть великие страты.
На перакананні экономиста Леонида Заики, у 2008 годзе Россия канчаткова посадит Беларусь на финансовую наркотичную иголку. На думку эксперта, расейцы зацікаўлены даваць Беларусі пазыкі, як у выпадку з нядаўнім крэдытам у 1,5 мільярда даляраў, каб потым прэтэндаваць на стратэгічныя беларускія прадпрыемствы.
Расказаў Ігар Карній, у 2008 годзе Беларусь плаціць 119 даляраў США за 1000 кубаметраў расійскага газу, і новая цана будзе дзейнічаць на працягу 1 квартала.
У што я веру? Я веру у сям'ю.
Веру у любов.
Я веру у молодость, якая повинна створать нашу будучиню.
Я веру у Беларусь, як ідею, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру у лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Ваши каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых. Сёння і ў будучыні у Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
У нашай сённяшняй праграме пазней анталогія перадач «У што я веру» за 2007 год. З пачатку 2008 году была выдадзена справаздача міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэраў без межы». Праваабаронца паведамляе, што летась у свеце было забіта 86 журналістаў. Летась у свеце ўрадамі розных краінаў было зачынена больш за 2600 вэб-сайтаў і блогаў. Беларусь у даклад «Рэпартэраў без межаў» не патрапіла. Больш падрабязна з гэтай справаздачай вас пазнаёміць мой калега Сергей Абламейка.
Найболей журналістаў, 47, было забіта ў Іраку. Адзін з іх быў расеец, астатнія – іракцы. Забівалі журналістаў баевікі за сімпатыі да суперных рэлігійных групаў або за працу для замежных медыяў. На думку рэпартэраў без межаў, урад Іраку праяўляе інертнасць і пакуль не знайшоў спосабу спыніць забойства журналістаў. Сярод забітых іракцаў было і два карэспандэнты «Радыё Свабода». Другое і трэцяе месца паводле колькасці забітых журналістаў займаюць Самалі і Пакістан. Там, адпаведна, было забіта 8 і 6 карэспандэнтаў. За мінулы год у свеце было арыштавана 887 журналістаў. 135 журналістаў засуджаны да розных тэрмінаў зняволення і знаходзяцца па стане на 1 студзеня сёлета ў турмах. Найбольш журналістаў сядзіць у турме ў Кітаі – 33 чалавекі і на Кубе – 24 чалавекі. 7 журналістаў былі арыштаваныя ў Азербайджане. У 2007 годзе за іх выказванні ў інтэрнэце ў турму было пасаджана 65 так званых кібердысідэнтаў. Найболей інтэрнэт-журналістаў, 50 чалавек, сядзяць у турмах Кітаю. 8 чалавек асуджаны ў В'етнаме. У Егіпце малады карыстальнік інтэрнэту Карым Амер атрымаў 4 гады турмы за крытыку прэзідэнта Мубарака. Летась у свеце ўрадамі розных краінаў было зачынена больш чым 2600 вэб-сайтаў і блогаў. Беларусь у гэты даклад рэпартэраў без межаў не трапіла.
Да паведамлення Сергея Абламейкі дадам, што паводле складзенага рэпартэрамі без межаў у канцы мінулага году рэйтынгу свабоды прэсы ў свеце Беларусь займае 151 месца са 169 краінаў. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч, асноўныя тэмы дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% узрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў, і новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага квартала году. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Паводле старшыні цэнтра выбаркам у Беларусі Лідзіі Ярмошынай, на выбарах 2008 году кандыдатам давядзецца дзейнічаць больш абачліва. У прыватнасці, падставай для адмены рэгістрацыі можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала даклад «Свабода прэсы ў свеце» ў 2007 годзе. Беларусь у гэтую справаздачу не патрапіла. Камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі» ва ультракароткахвалевым дыяпазоне. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы. І, як вы ўжо чулі, камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі». Прадстаўнікі камісіі кажуць, што радыёстанцыя парушыла умовы ліцэнзіі. «Балтыйскія хвалі» называюць рашэнне камісіі праявай цэнзуры. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Дырэктар адміністрацыйнай камісіі па радыё і тэлебачанні Літвы Нэрыюс Малюкявічус паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што «Балтыйскія хвалі» паводле ліцэнзіі збіраліся рэтрансляваць перадачы еўрапейскага радыё для Беларусі, а замест гэтага пачалі рэтрансляцыю «Голасу Расіі». За гэта станцыя атрымала папярэджанне. Спадар Малюкявічус падкрэсліў, што «Балтыйскія хвалі» маюць дазвол на рэтрансляцыю «Голасу Расіі» на сярэдніх хвалях і бесперашкодна робяць гэта. Так што праблема, паводле чыноўніка, тычыцца выключна дыяпазону УКХ, на якім рэтрансляцыя расійскай станцыі для «Балтыйскіх хваляў» не прадугледжаная. Директор Балтийських хваляв Римантас Плейкіс трактує ситуацію крихи інакше.
І були такі задумки транслювати програму Європейського радіо для Білорусі.
Була ідея транслювати передачу Європейського радіо для Білорусі. Але по технічних причинах гетую трансляцію організувати не отрималося, і ми вирішили включити праз ультракороткохвалєві передатчики програму «Голосу Росії». Комісія полічила гэта порушенням ліцензії, за що винесли нашому радіо попередження. Але проблеми почалися після гэтага. Отримавши попередження, ми звернулися в комісію з просьбою дозволити трансляцію передачі «Голосу Росії» і отримали у гэтым адмову. У нас 3 роки існує домова з «Голосом Росії», і ми 8 годин у сутки транслюємо їх передачі на середніх хвалях. Проблема отрималася з ультракороткими хвалями. Шмат фірм у Литві транслюють російські програми. Тое, што забаранілі нам, гэта дыскрымінацыя. Калі можна трансляваць беларускія праграмы «Радыё Свабода» і «Еўрапейскае радыё для Беларусі», «Польскае радыё», «Радыё Кітая» мы транслюем, а «Голос Росіі» чамусьці нельга.
От чаму-то «Голос Росіі» нельзя.
Рымантас Плейкіс бачыць палітычную подбіўку ў рашэнні камісіі па вяшчанні. Ён кажа пра падзеі, якія папярэднічалі галасаванню.
5 декабря.
5 снежня было абмеркаванне гэтае пытанне, і падчас яго гучалі словы, што гэта расійская прапаганда, што можа быць зроблена кепскі ўплыў на літоўскіх слухачоў. Мы лічым, што ў адносінах нашай кампаніі быў зроблены акт палітычнай цэнзуры эфіру.
Быў произведен акт политической цензуры эфира.
В оборону позиции радиостанции выступила международная организация «Комитет свободного друку». В открытом листе комитету говорится, что у Литве, якая мощно потерпела от авторитарных методов керования, нема безумовного разумения вольтеровского подыходу. Я не сгодны с вами, але буду до смерти отстоивать ваше право гэтак говорить.
Расказаў Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» і ў гэтыя навагоднія дні нашы карэспандэнты цікавяцца ў палітыкаў, грамадскіх дзеячаў прагнозам на 2008 год. Што, на іх думку, адбудзецца важнага ў Беларусі, ў свеце, ў іх жыцці? Владзімір Глот.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас скажа перад усім пра свае прафесійныя спадзяванні.
Я тут узяўся за старае і завершаю 2 фільмы, адначасова дакументальныя. Фільм один про Алю Райшонок, про галерею, якая она робить у своей вёсцы Германовиши. Подвижництво на Беларуси, якое існує все-таки, якое може и вырутаю решти-решт Беларусь. А другий фільм про постановку народного альбома, якое наша белорусская молодь, якая связанная с нашим лицеем, поставила совместно с польской молодью. Но для лицея Кафьон далей працавал и развивался. В плане Беларуси, так сказать, у нас идут эти парламентские выборы. Демократичные силы повинны организованно выступить и зробить все максимальное, как все-таки отбылось это цивилизованно, законно, легитимно, как и выники были сумленные.
Депутат Палаты представников, лидер либерально-демократичной партии Сергей Дудкевич говорит, что 2008 год у ягоных сподеваннях стане годом шматвекторности белорусской политики.
2008 год – это год, в котором, я надеюсь, будет продолжен.
2008 год – гэта год, у якім, я спадзяюся, будзе працягнуты стратэгічны курс на замацаванне суверэнітэту, незалежнасці і прагрэсу дзяржаўнасці. Для мяне вельмі важна, каб развівалася грамадзянская супольнасць, каб прадоўжыліся кантакты з еўрапейскімі калегамі. І вельмі важна, каб нашы дачыненні з Расійскай Федэрацыяй глядзелі не праз калькулятар, а каб яны былі нармальнымі, дзелавымі і сяброўскімі. Каб для Расіі найперш галоўным быў не калькулятар, не эканамічныя разлікі, а каб яна глядзела на ўсё – гэта крыху шырэй. І тады, я думаю, можна будзе казаць пра сур'ёзны прагрэс палітыкі шматвектарнасці.
Старшыня беларускага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядынеч чакае, што ў 2008 годзе людзі працы адчуюць палёгку.
Хачу пажадаць у першую чаргу працоўным, каб у гэтым годзе, 2008 годзе, правы працоўных саблюдаліся і да іх улады і наймальнік адносіліся болей уважліва. Таксама хачу пажадаць людзям веры, што яны у сваім намаганні да лепшага жыцця не адны. Такіх людзей многа. Жадаю, каб іх стала яшчэ больш. Каб мы прыйшлі да таго часу, каб улада была для народа, а не наадварот.
Гэта было пажаданне Геннадзя Фядыніча. Неўзабаве прагноз Алеся Бяляцкага. Ну а зараз зноў гавораць нашыя слухачы.
Віншуюць дыктараў, карэспандэнтаў Радіо Свабода з 2008 годам, а таксама слухачоў радыё. Жадаю здароўя, поспеха ва ўсіх вашых справах, дабрабыту. Жадаю ўсім, каб у новым годзе здзейсніліся ўсе вашы мары. Ну а нам, пенсіянерам, атрымаць такія пенсіі, каб жыць дастойна свайму статусу грамадзяніна Беларускай Рэспублікі. Ларыса, горад Мінск.
Віншую з Новым годам супрацоўнікаў Радзіо Свабода і ўсіх зняволеных у турмах Беларусі, прафесара Казуліна, малазафронтаўцаў. Асабліва хочацца пажадаць скарэйшага вызвалення малазафронтаўцаў. Справа ў тым, што ў свой час, будучы 15-гадовым, я таксама вступіў у незарэгістраваную арганізацыю. Гэта было падчас вайны, арганізацыя называлася «Партызанскі атрад Іскра». Сёння, калі б я быў 15-гадовым, то абавязкова вступіў бы ў малады фронт і ні за што не вступіў бы у так званую БРСМ. Свабоду маладафронтаўцам, свабоду патрыотам Беларусі, ганьба душыцелям свабоды. Чылек Міхаіл Павлавіч з горада Бярозаўкі.
Я еще раз нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52. Ну, а зараз с прогнозом на 2008 год вядомы праваабаронца Алесь Бяляцкі.
У асабістым жыцці я вялікіх падзей не чакаю, але ў нашай сітуацыі ніколі не ведаеш, што з табой будзе заўтра, калі ты займаешся нейкай грамадскай ці палітычнай дзейнасцю. Што датычыцца Беларусі, я думаю, што гэты год будзе непросты, калі першая палова, як мне падаецца, будзе дастаткова спакойнай з розных прычынаў. Ну, прынамсі так падаецца, таму што паглядзім, што будзе пасля адмены льготаў. Другая палова года, мне падаецца, будзе нервовай, нашмат больш драматычнай, чым ось першая, і гэта будзе звязана як з парламенцкімі выбарамі, так і з агульнай эканамічнай сітуацыяй, якая не будзе паляпшацца. Заўсёды палітычная актыўнасць беларускіх грамадзянаў вельмі моцна звязана са станам беларускай эканомікі. У залежнасці ад гэтага стану будзе развівацца палітычная актыўнасць беларускага грамадства.
Гаварыў Алесь Бяляцкі. Праз паўтары хвіліны вы пачуеце былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага. Ну, а зараз галасы з Магілёву. Якую падзею 2007 году магілёўцы лічаць галоўнай, чаго чакаюць у 2008?
Подеи, которые повлияли непосредственно на нас, это отмена всяких льгот. Это нехорошо. Думаем, что мир, спокойствие и чтобы жилось всем хорошо.
Путешествие в Израиль, причем не просто так, а путешествие по программе, которая предусматривала работу добровольцев на военной базе. Вот мы с женой 2 недели работали на благо Израиля и гордимся этим. 2008-го, они еще хорошо, не ждут. Сохранение своего умственного и творческого потенциала.
А сбылось, конечно, чего хорошего. Например, онкологию получила себе. Так что вот теперь жду. Раз у нас отменено очень многое, понимаете, что это сложновато немножко. Человек всегда хочет чего-либо, чтобы чуть-чуть получше было. Поэтому, естественно, каждый надеется на что-либо. И мы тоже надеемся.
Мне запомнилось все. Мир лежит во зле. Человек должен быть соработником Господу Богу. И если он не будет любить ближних, а любить только себя, ничего не будет. Но я хочу сказать, что у нас в Беларуси идет дело к лучшему. И слава Богу.
Я пенсионерка, сижу на даче. Нет у меня никаких новостей. Чтобы быть здоровым, больше ничего.
У меня ребенок второй пошел, первый класс. Наконец-то стали возводить ратушу у нас в городе. Отменили не по-людски, некрасиво льготы, что касается каждой семьи. От 2008-го хороших перемен в свою жизнь.
Вы чулі апытанне, праведзенае Радыё Свабода ў Магілёве. Што адбудзецца ў вашым жыцці ў Беларусі ў свеце ў 2008 годзе? Гаворыць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі.
У гэтым годзе жэнім апошняга сына, унукі падрастаюць, старшаму унуку ўжо 19 год. Што касаемо падзеі ў Украіне, ў свеце, гэта цяжка прадказаць, але я думаю, вялікія змены могуць быць і ў Беларусі. Я под Новый год был в Москве, іншаваў своего коллегу, тёзку Павла Грачёва, ему было 60 годов. Сторкався с вельми многими людьми там, и думка такая володая усімі, что Путин серьезно настроен на то, как союз России и Беларусь здійснився в реальной рэчаіснасці, у яким будет Путин президент, посаду добрую будет займать Лукашенко. Такі проект сёння в Росіі вельмі старанна прапрацоўваецца. І апошняя сустрэча, прыезд Путіна в Беларусь, вельмі доўгая сустрэча адзін на адзін, падкрэслівае вот гэтую думку. І зусім з гэтым ещё дзесьці згоден Лукашенко, і будзе ён згоден з гэтым варіантам. Новагоднім вішаванням сказаў, суверэнная дзяржава стаялася. Ну, можа, будзе саюз нейкі па еўрапейскаму варіанту. То я знаю, но гэта сур'ёзна.
былы міністр обороны Беларусі Павел Козловский. У гэтыя дні радыё Свабода праводзіць конкурс калядак. Даем слова аднаму з удзельнікаў.
Добрый вечер тому, хто у тым даму. Светлый вечер, хто у тым даму. А у тым даму сам пан господар. Светлый вечер, хто у тым даму. Сам пан господар на куте сидить. Светлый вечер, хто у тым даму. На куте сидить, калитку держить. Светлый вечер, хто у тым даму. Калитку держить, грошики лечить, святый вечер, то в тым дому.
У эфиры Радио Свобода. Завтра исполняется 50 годов Даньшику, Богдану Андрусишину, американскому и белорусскому спеваку, нашему коллегу, журналисту, деятелю культуры. Даньшык паходзіць ад пачынальнікаў беларускага адраджэння 20-га стагоддзя Луцкевічаў. Даньшык скончыў славянскае аддзяленне Нью-Йоркскага універсітэту. З 1993 году працуе на Радыё Свабода. У 1989, 1993 і 1994 годах наведаў Беларусь канцэртамі. У заўтрашнім спецвыпуску перадачы «Беларуская замежжа» беларусы з розных краінаў дзеляцца сваімі думкамі і пачуццямі адносна Даньшыка.
І як жыць